Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Bo Robert Golob prvi slovenski premier, ki se bo znašel v kazenskem postopku? Toživstvo zahtevalo sodno preiskavo v aferi Bobnar.
Golob in Janković že kmalu na zaslišanje k parlamentarni preiskovalni komisiji v zadevi Kanal C0.
Proračunski primankljaj se je podvojil, zdaj je že skoraj pri milijardi evrov.
Trump, Hamas mora mirovni načrt za Gazo sprejeti do nedelje o polnoči, sicer bo izbruhnil pekel.
Kako varna je stara celina? Obramboslovka Jelena Juvan o incidentih z droni.
Vreme, jutri zjutraj se bo živo srebro marsikje spustilo pod ničlo, slana bo. Čez dan, na to večinoma jasno, s temperaturami od 13 do 18 stopinj. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Zgodba o domnevnih političnih pritiskih na policijo, ki sega v leto 2022, dobiva nov pospešek. Specializirano državno tožilstvo je namreč po neuradnih informacijah N1 in Televizije Slovenija vložilo zahtevo za sodno preiskavo proti predsedniku vlade Robertu Golobu v zadevi Bobnar. Kot je znano, je nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar premijeja in predsednika Gibanja Svoboda obtožila nedopustnega vmešavanja v delo policije in pritiskov pri kadrovanju. Pri tem so iz Golobovega kabineta zapisali, da premije sodeluje z organi, da pravna država deluje in da nihče ni nad zakonom. Več odzivov je zbrala Petra Stopar.
Pred letom dni je policija na tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper Goloba zaradi suma kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje. Golob je očitke zavrnil. Bobnarjeva, ki je zaradi spora z Golobom decembra leta 2022 odstopila s funkcije ministrice, pa je vseskozi stala za svojimi navedbami. Tako je 23. oktobra 2023 pred preiskovalno komisijo državnega zbora povedala.
Predsednik vlade je od mene kot od ministrice zahteval ravnanja, ki so bila torej nedopustna, ki so bila nesprejemljiva, zato ker se je neposredno vmešaval v kadrovanje v policiji, še celo več. Nekdo ne bi moral za to, da bi jaz ostala ministrica, izgubiti službo.
Tožilstvo se je torej na podlagi omenjene policijske ovadbe v teh dneh odločilo, da zadevo dodatno razišče. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je včeraj zato izvedel iz medijev. Podal je oceno, da je zahteva za sodno preiskavo neutemeljena in da verjame, da je sodišče ne bo uvedlo kar tako. Če bi jo, bi Golob dobil status obdolženca, a tudi to je po Zdolškovih besedah še daleč od obsojenca. Vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič je danes zatrdila, da stranka svojega predsednika podpira.
Mu zaupamo, zaupamo pa tudi v institucije, ki se s takšnimi primeri ukvarjajo.
V Levici so ocenili, da nadaljevanje preiskave v zadevi Bobnar kaže na enakost vseh pred zakonom. Prvak opozicije Janez Janša pa je na omrežju X zapisal, da gre pri predsedniku vlade za enostavno zadevo. Če je tožilstvo presodilo, da obstaja utemeljen sum, bi moralo vložiti neposredno obtožnico, saj je po besedah Janše vse že dokazano. Sodno preiskavo dramo zgolj zavlačujejo in držijo Goloba v šahu, je še dodal predsednik SDS. V NSI so v pisnem odzivu navedli, da je, glede na dogajanje, s komentiranjem smiselno počakati, kako se bo celoten primer razvil. Zahteva za sodno preiskavo pa jih ne čudi, saj je bilo izpričan nekdanje ministrice in nekdanjega vede generalnega direktorja policije Boštjana Lindava slišati, da se je premier močno umešaval v neodvisno delovanje policije. Predsednik demokratov in vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Anže Logar pa je v odzivu na družbenih omrežjih zapisal, da je spodkopavanje ugleda institucij pravne države osrednja obrambna linija tistih, ki pričakujejo spoštovanje vladavine prava le pri drugih. Logar je spomnil še, da je aktualni predsednik vlade prišel na oblast z obljubo o drugačni politiki, zato se sprašuje, ali bo obljubo držal in odstopil.
Po tožilstvu včeraj pa je Goloba danes za rokav pocukala še opozicija. Parlamentarna komisija pod vodstvom SDS in NSI, ki ugotavlja zlorabe in nezakonitosti pri gradnji kanalizacijskega kanala C0 v Ljubljani, je namreč na zaslišanje pozvala dodatne priče. Med njimi tudi župana mestne občine Ljubljana Zorana Jankoviča in premijeja Goloba, predsednica komisije in poslanka SDS Anja Bah Žibert.
Koalicija več ne prihaja na seje. Na ta način blokira oziroma poskuša blokirati delo preiskovalne komisije, kar je seveda nedopustno tudi zato, ker voda nikoli ne bi smela imeti političnega predznaka. To je v bistvu na nek način tudi blokada demokratičnega procesa, posmeh državljanom in jasen znak, da se koalicija boji resnice in tudi vseh ugotovitev, oziroma da nima vsebinskih argumentov, da bi ta projekt branili.
Član komisije in poslanski kolega Bah Žibertove pri SDS Franc Kepa je poudaril, da je namen ugotoviti predvsem, ali je trasa kanala C0 ustrezna in morebiti ustaviti gradnjo.
Gre se od preiskovanja pitne vode za vse Ljubljančane in okolico. Tu ne bi smelo biti predznaka strankarskega in bi se morali vsi zavzemati, da se zadeva uredi, da se preiskuje, ali je ta gradnja v redu ali ni. Če ni, da se najde drugo pot in da se prekine z gradnjo in da se najde neko drugo traso ali neko drugo gradnjo in da se preuči in naredimo vse dobro, da se ta projekt konča za vse dobro.
Junija letos bi morala sicer omenjena komisija sprejeti vmesno poročilo, a so ga člani iz vrst Svobode in SD zavrnili, poslancev Levice pa na seji ni bilo. Takrat je Bah Žibert povedala, da bi morali na podlagi dokumentov, ki so jih zbrali med zaslišanjem 52 prič, gradnjo kanala nemudoma ustaviti. V predlogu umestnega poročila sta bila med drugimi izpostavljena nekdani minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan ter aktualni minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Brežanu so očitali, da je omogočil nadaljevanje gradnje kanala C0 brez presoje vplivov na okolje. Kumer pa naj bi želel onemogočati delo komisije, ko ni razkril podatka, kdo je vodil postopek, ali je presoja vpliva na okolje potrebna ali ne. Medtem se je proračunska luknja v zadnjih 9 mesecih podvojila in se že približala milijardi evrov. V državni blagajni se je namreč nabralo dobrih 10 milijard evrov prihodkov, poraba pa je bila skoraj milijardo višja. Največji del so prinesle plače v javnem sektorju, saj država za to namenja vedno več denarja. K temu se dodatno še višji transferji v pokojninsko blagajno, sredstva za vojsko in investicije v ceste ter železnice. Fiskalni svet opozarja, da država vse težje nadzoruje rast stroškov in da ob morebitnem ohlajanju gospodarstva lahko proračunska luknja še dodatno naraste. Družba BSH Hišni aparati Nazarje naj bi po neuradnih informacijah odpustila približno 100 delavcev, poroča Slovenska tiskovna agencija. V podjetju pojasnjujejo, da je konkurenca neizprosna in še preučujejo možne načine za prilagoditev obsega poslovanja. Podjetje je po sicer po poplavah pred 2 letoma zaposlilo približno 300 začasnih novih sodelavcev, da bi pravočasno izpolnili zaveze do naročnikov, še danes pa jih pri njih dela 200 več kot pred poplavami. Zavod za zaposlovanje je medtem objavil podatke o registrirani brezposelnosti, ki kažejo, da je ta skoraj odstotno točko nižja kot avgusta. V evidencah zavoda je trenutno prijavljenih nekaj manj kot 44 tisoč brezposelnih.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa ima palestinsko teroristično gibanje Hamas časa le še do nedelje o polnoči, da sprejme mirovni načrt za Gazo, ki ga je Trump predstavil v tem tednu. Hamas je namreč pred dnevi sporočil, da potrebuje več časa za preučitev načrta, ki predvideva osvoboditev talcev, konec operacij izraelskih sil, njihov postopen umik in okrepljeno dostavo pomoči. Sledila bi razorožitev Hamasa in prehod na začasno mednarodno upravo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je načrt že podprl, pozdravile pa so ga tudi številne evropske in arabske države. Trump je na omrežju Truth Social zapisal še, da bo v Gazi izbruhnil pekel, če Hamas načrta do omenjenega roka ne sprejme. Več držav na vzhodu in severu stare celine je v minulem mesecu zabeležilo vdore dronov in bojnih letal v svoje zračne prostore. Za njimi naj bi domnevno stala Rusija. Moskva je obtožbe vsakokrat zanikala. Postavlja se vprašanje, kako varna je stara celina ob takšnih incidentih in kako naj se na nje odzove. Helena Križnik je za nekaj pojasnil poklicala obramboslovko z Ljubljanske fakultete za družbene vede, doktorico Jeleno Juvan.
Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Kako naj torej, doktorica Juvan, razumemo zadnje vdore dronov in bojnih letal v zračne prostore več članic Evropske unije in Zveze NATO?
Ja, to lahko razumemo kot to, da ob tem, ko poteka ta tradicionalni oboroženi spopad na ozemlju Ukrajine, istočasno poteka tudi hibridna vojna, katere del so tudi vdori teh brezpilotnih letalnikov ali pa tudi različne dezinformacijske kampanje na evropskem ozemlju, s katero poskuša Rusija destabilizirati tudi druge evropske države in nekako vplivati tudi na stališče zahodnoevropskih držav do same vojne v Ukrajini in tudi do same podpore Ukrajini.
Režim v Kremlju ustraja, da ne stoji za incidenti, a dejstvo je na področju razvoja tehnologije dronov na stari celini prednjači prav Rusija. Kako zaskrbljujoče je to?
Ja, v bistvu brezpilotni letalniki so se pokazali kot izjemno učinkoviti obrožitveni sistemi v tej vojni. Pri tem je Rusija s pomočjo Irana nekako na bojiščih v Ukrajini uporabila te roje brezpilotnih letalnikov, proti katerim niso imeli neke učinkovite zaščite. Domneve so, odkot prihajajo te brezpilotni letalniki, vendar zaradi značilnosti letenja in delovanja brezpilotnih letalnikov, ki so nevidni obstoječim radarskim sistemom, v bistvu z gotovostjo ni mogoče trditi, da stoji za tem Rusija. Ravno tako tudi ni nujno, da ti brezpilotni letalniki priletijo z ruskega ozemlja ali beloruskega ozemlja, tudi na ozemlju zahodnoevropskih držav. Rusija deluje tako, da plačuje posameznike, ki potem lahko upravljajo s temi brezpilotni letalniki v bližini nekih letališč ali pa druge kritične infrastrukture.
Kako ocenjujete za zdaj to odzivanje Bruslja? Je primerno, bi morala biti Evropska unija in Zveza NATO bolj odločni? Ne smemo verjetno pri tem zanemariti, da znotraj obeh ni povsem enotnih stališč.
Res je, v bistvu, ko so se zgodili vdori brezpilotnih letalnikov v poljski zračni prostor, je v bistvu NATO odreagiral edino kot je lahko, torej v zrak so šla letala. Tisto, kar NATO pa nima in tudi države, ki ležijo neposredno ob meji oziroma vzhodnem krilu zavezništva, nimajo učinkovite protidronske zaščite. Tudi zaradi tega, ker do sedaj brezpilotni letalniki niso bili tako množično uporabljeni in tudi Evropska unija oziroma NATO jih ni prepoznal kot neke ključne oborožitvene sisteme, ki lahko ogrožajo varnost zračnega prostora. Tako da v bistvu zdaj tako Evropska unija kot NATO reagirata v bistvu kot odgovor na te upade in vsi ti razmisli, ki je v tako imenovanem protidronskem zidu v bistvu sodijo v eno izmed možnosti.
No, ko smo že ravno pri tej ideji protidronskega zidu, za kakšno odvračanje groženj bi pravzaprav šlo, kaj vse to zraven potegne?
Torej, to ne gre za zid v klasičnem pomenu besede, ampak gre za obsežen slojevit sistem protidronskega delovanja, ki z v bistvu medsebojno povezavo radarjev, torej mrežo radarjev, detektorjev radijskih frekvenc, kamer, potem tako manjih jammerjev, ki motijo signal na osnovi katerega delujejo brezpilotni letalniki, potem laserski sistemi, prestrezniki teh brezpilotnih letalnikov v fizičnem pomenu. Torej, to vse bi moralo biti razporejeno v različnih plasteh vzdolž vzhodne meje oziroma te države, ki mejijo na Rusijo ali pa Belorusijo in Ukrajino. Torej, bi šlo za v bistvu nek zelo obsežen sistem različnih kombinacij, različnih metod in mehanizmov, ki bi delovali proti tem brezpilotnim letalnikom. Pri tem je ključno vprašanje v bistvu sploh izvedljivost nečesa takega ob celotni vzhodni meji, ki je pač zelo dolga. Ključno je tudi stroškovno vprašanje, ne, postavitev nekega takega sistema bi bila zelo draga, tudi vprašanje logistike, pa tudi vprašanje sploh izvedljivosti, ne, ali je kaj takega sploh mogoče postaviti v takšnem obsegu, tako da večja verjetnost je, da bo odločitev šla v smer, da se ščitijo mogoče torej ključne točke, ključna oziroma kritična infrastruktura, civilna letališča, vojaška letališča, prestolnice na primer, in da torej vsaj v tej začetni fazi, da bi tako poskušali v bistvu nekako bolj učinkovito odgovoriti na to novo obliko nevarnosti.
Če bi imeli tak zid, protidronski zid, kako pa bi vplival na delovanje komunikacij in signalov, ki se uporabljajo v civilnem letalstvu? Verjetno tudi to neko težavo predstavlja in izziv.
Ja, vsekakor. V bistvu vsi protiukrepi proti brezpilotnim letalnikom, ki se uporabljajo v vojaške namene, vsekakor vplivajo tudi na civilno letalstvo in v bistvu civilne brezpilotne letalnike. Ne? In to je nekako tudi ena izmed največjih ovir, kako bi dejansko to sploh bilo mogoče ločiti oziroma trenutno v bistvu še ni. Potem je ključno tudi torej vprašanje tega pač pravno-upravno vprašanje in pa civilnega usklajevanja. Potem je ključno tudi povezljivost med vsemi temi državami, delitev podatkov, delitev obveščevalnih podatkov, čeprav če gre za države, ki so v zavezništvu, ta delitev podatkov ni tako problematična. Torej, ja, v bistvu ne moremo mi učinkovito motiti delovanje vojaškega brezpilotnega letalnika, ne da bi vplivali tudi na civilno letalstvo.
Torej, če povzameva raznih tih hibridnih groženj, hibridnega vojskovanja, bo v prihodnosti gotovo več, kakšna bi torej bila najbolj učinkovita zaščita, kako naj se Evropska unija in Zveza NATO pripravita?
Ja, čim dlje časa bo ta vojna v Ukrajini še trajala, tem večji oziroma pogostejši bodo te vdori različnih brezpilotnih letalnikov. Verjetno gre tudi za testiranje NATO-ve zračne obrambe oziroma odzivanja evropskih držav, kjer lahko v eni točki se zgodi tudi določena napaka in morda nehote se sproži nek večji odziv, tako strani Rusije ali pa strani Zveze NATO. Učinkovito je pa bi bila obramba v smeri, da se išče rešitev konca vojne v Ukrajini in rešitev za v bistvu sožitje oziroma skupno bivanje na evropski celini z Rusijo.
Doktorica Jelena Juvan, iskrena hvala za ta pogovor.
Pogovor je posnela Helena Križnik.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Slovenska skupnost, zbirna stranka Slovencev v Italiji, bo ta konec tedna praznovala zlati jubilej. Stranka Lipove vejice, kot ji tudi pravijo, si na krajevni, državni in meddržavni ravni, ter z nastopi svojih predstavnikov v izvoljenih telesih, prizadeva za spoštovanje narodnostnih pravic Slovencev v Furlaniji Julijski krajini, kot jih določajo italijanska ustava in državne ter deželne zaščitne norme, meddržavni sporazumi ter splošne konvencije. Skrbi tudi za vsestranski napredek slovenske narodnostne skupnosti, za sožitje med Slovenci in Italijani ter sodelovanje med Italijo in Slovenijo, za reševanje splošnih vprašanj na območju, kjer živi slovenska manjšina. Jutrišnje slovesnosti na Devinskem gradu se bo udeležil tudi podpredsednik slovenske vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, ki bo stranki podelil priznanje in zahvalo urada za ustrajno uveljavljanje slovenskega glasu v političnem prostoru ter za utrjevanje vezi z matično domovino.
Mini počitnice.
Preživimo nekaj dni skupaj.
Od 9. do 12. decembra.
V hotelih Rikli Balance in Savica na Bledu.
Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
Prijave na 04 579 16 00.
Vabljeni na mini počitnice na Bled od 9. do 12. decembra.
Zvečer in po noči bo jasno, proti jutru se bo v zahodnih krajih rahlo pooblačilo. Zjutraj bo marsikje slana. Najnižje temperature bodo od minus 3 do 2 v mraziščih na Notranjskem okoli minus 5, ob morju pa okoli 5 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, sredi dneva in popoldne bo oblačnost od zahoda naraščala. Zapihal bo jugozahodni veter, ki se bo zvečer okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj Celzija. In obeti? V nedeljo bo sprva oblačno s padavinami. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 900 metrov. Predvsem na Notranjskem pa lahko sneži tudi nižje. Ob prehodu fronte bo zapihal okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Popoldne bodo padavine od severa ponehale, do večera se bo že delno razjasnilo. Veter bo oslabel. V ponedeljek bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, čez dan bo ponekod zapihal severni veter, zjutraj bo znova hladno in po nekaterih nižinah megleno. V torek se bo oblačnost prehodno povečala, v vzhodni Sloveniji bodo možne krajevne padavine, bo pa topleje. Dodajmo še nekaj vremenskih podatkov, izmerjenih ob 18. Ljubljana jasno 13 stopinj Celzija, Koper 16, Ajdovščina 14, Krško 13, Celje, Murska Sobota, Novo mesto in Slovengradec 12, Kranj in Ilirska Bistrica 11, Maribor, Bohinjska Češnjica in Ravne na Koroškem 10 stopinj, Gorenja vas 9, Idrija in Vrhnika 8, Kočevje in Pohorje 7, Listca jasno 6, Kredarica pa prav tako jasno in minus 3 stopinje Celzija. Na cesti Šentjakob-Črnuče je na Zasavski cesti zaradi prometne nesreče oviran promet previdno. Tudi cesta Trebnje-Mokrono, ki je pri Prelesju zaprta zaradi nesreče. Na primorski avtocesti je v predoru Kastelec proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila, na zahodni ljubljanski obvoznici je pri Brdu proti Kozarjam oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Še nekaj zastojev je na južni ljubljanski obvoznici od Barja proti razcepu Malence, upočasnjen promet je z občasnimi zastoji, pa na dolenski avtocesti med priključkoma Mirna Peč in Novo mesto zahod proti Obrežju zaradi del in na cesti Koper-Dragonja zaradi del. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Marcel Krek, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.